Spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče. Zaključujemo molitveno osmino za edinost kristijanov, ki smo jo obhajali pod naslovom Združeni bodo v Božji roki. Letošnja tema je bila izbrana na predlog ekumenske skupine iz Koreje in se nanaša na besede preroka Ezekiela, ki osvetljuje potrebo po notranji prenovi vseh članov Božjega ljudstva. Ta prenova pa je možna le, kadar se spreobrne človeško srce. Naša dolžnost je, da vsak na svoj edinstven način z osebnim spreobrnenjem in vsaka krščanska skupnost prispeva k temu, da bo dar edinosti viden in opazen v svetu. Verjetno je osmina potekala različno v različnih župnijah, odvisno tudi od vzpodbud duhovnikov, zavzetosti vernikov in posebej tisti, ki čutijo potrebo delati za edinost. Verjetno se vsi premalo zavedamo, da edinost kristijanov zadeva vsakega od nas. Bolj kot kdajkoli danes čutimo problem razdeljenosti. Ne samo med različnimi krščanskimi cerkvami, ne samo med narodi sveta, ampak tudi znotraj katoliške cerkve, v naših župnijah, predvsem pa v družinah in vseh medsebojnih odnosih. Najhujša je kriza znotraj človeka, ki je razpet med vestjo in javnim mnenjem, med sporočili medijev in osebnim prepričanjem, med dobrim in slabim. V ozadju vseh teh kriz in razdeljenosti pa je en sam glavni vzrok – kriza vere. Ko se prekine povezava z Bogom, ki je vir življenja in vsega dobrega, se začne podirati tudi vse drugo. Kakor da bi zmanjkalo elektrike. Vse bi lahko delalo, pa ne dela. Tukaj je razlog, da prizadevanje in predvsem molitev za edinost nista nekaj obrobnega in ne samo za 8 dni v letu, ampak predstavljata temelje naše prihodnosti, našega preživetja. Zato je Jezus v veliko duhovniški molitvi, torej v svoji oporoki, srčno prosil: Oče, daj, da bi bili vsi eno. Kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. Da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal, da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Vsaka beseda v tej molitvi je pomembna. In kje je vzrok, da je kljub Jezusovi molitvi in njegovi srčni želji prihajalo in še prihaja do delitev? Zato, ker zaklad vere nosimo v lončenih posodah. Ne samo osebno, ampak so takšne lončene posode tudi naše skupnosti, naše družine, vse, kar je človeškega. Tega se je dobro zavedal apostol Pavel. Ko je bil še Savel, je bil tradicionalni vernik, zvest očetnim izročilom, prepričan v svoj prav. Zato je divje preganjal mlado krščansko skupnost in je bil prepričan, da izpolnjuje Božjo voljo. Potem pa se ga je, ko je bil še sovražnik cerkve, dotaknila Božja milost. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? Sesulo se mu je farizejsko prepričanje kot krhka posoda in odslej je strahom in trepetom delal za svoje zveličanje. Papež Janez Dobri, pobudnik koncila in veliki delavec za edinost med kristijani, je izrekel preroške besede. Razkol krščanstva je velika rana. Zakaj se še vedno ne zaceli po skoraj 1000 letih, po tolikih stoletjih? Kristusova srčna želja po eni čredi in enem pastirju se še vedno ni izpolnila. Ali ni čas, da bi končno spoznali in javno priznali, da ste grešili obe strani, tudi naša, grešili z napuhom, zaverovanostjo v svoj prav, z izobčenjem, s pomankanjem ljubezni. Sprli so se med seboj bratje, ki vendar izhajajo iz iste rojstne hiše. Obsojali smo, kjer bi se morali truditi za pravo razumevanje. Grmade smo postavljali, kjer bi morali prižigati ogen ljubezni. Vratom smo obrnili hrbet, kjer bi morali stopiti naproti z razprostrtimi rokami in nehlinjeno ljubeznijo. Najti moramo sredstva in poti za zaprtje razpoke, ki je raztrgala Kristusovo suknjo, ki je bila scela tkana. Nobenih obsodb ne potrebujemo, ampak luč, dobroto, milost. Nobenih grmat ne potrebujemo, ampak svetilnike. Tako blaženi papež Janez Dobri. Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda in praznik apostola Pavla nas vabi tak premisleku o našem osebnem srečanju s Kristusom. Ali je bil Pavel potreben spreobrnenja? Saj je bil vendar zvest izpolnjevalec postave in zapovedi. Ali smo mi potrebni spreobrnenja, tudi mi smo kar zadovoljni s svojim krščanstvom, prepletenim z običaji, s tradicijo? Ko je Pavel srečal ustalega Kristusa, je najprej oslepel do tedanjemu gledanju, da bi potlej lahko videl polno resnico o Bogu, o Jezusu Kristusu v Svetem Duhu. Začelo se je novo življenje. Ko je Pavel sprejel Božje usmiljenje in odpuščanje, gotovo ni dobil priznanja za svojo kulturo, za preganjanja drugače mislečih ali farizejsko gorečnost. Postal je marveč apostol narodov in dobesedno šel po vsem svetu oznanjati evangelij vsemu stvarstvu. Osebno srečanje s Kristusom mu je podarilo nov pogled na življenje, ki je zastonski dar Božje ljubezni. Spreobrnenje apostola Pavla nam daje zagotovilo, da lahko Kristus iz največjega sovražnika naredi sebi prijatelja in zavzetega sodelavca. To možnost imajo tudi danes vsi sovražniki cerkve, ki jo preganjajo in v njej preganjajo Kristusa. Bratje in sestre, ob koncu vas prisrčno pozdravljam in blagoslavljam v prizadevanju za edinost in mir med nami. Amen.